Póstur í vanda. Finnur póstur gekk í þungum þönkum inn unu götu. Þar nam hann staðar og tók pakka upp úr töskunni. Finnur taldi sig þekkja alla í unu götu en nú var hann í vafa. Gulur pakki hafði borist óþekktum íbúa í Unugötu. Finnur var í vanda.